Ons Hemelvader, as ons opkyk, dan sien ons U op die troon sit, ons Here Jesus Christus aan U regterhand. Dan sien ons vier hande waarin U U seën oor ons uitspreek. Oop hande wat gee vir kinders wat dit nodig het. Vader, nie een oomblik ervaar ons dat U U rug op ons draai nie. Al wat ons moet doen is om te sien, te ervaar dat die genade en die liefde vir ons groot is en dit uit te leef. En ons is so besig met al die dinge wat ons aandag vereis, soos werk, skole, dat ons so dikwels vergeet om 'n oomblik stil te staan en op te kyk. Maar dit maak nie dat U nie steeds vir U kinders sorg, vir U kinders kyk. Ja, dat U by ons is elke oomblik en elke dag nie. En nou wil ons ook, terwyl ons ons voorberei, om weer terug te dink aan die bittere dood van ons Here Jesus. Nou wil ons, o Vader, onsself weer dwing om op te kyk na U toe. Vir U te sê, te laat hoor, dat ons besef dat ons lewe sonde is. En elke oomblik en elke dag wat ons iets uit onsself uitdoen, is dit sonde. Dat ons besef dat al weet ons ons is uitverkoren is, dat ons nog steeds moet doen wat U sê, dat ons ons moet bekeer, terugkeer na U toe, en uiteindelik doen wat U vir ons sê. Dis ons bede. Leer ons uit U woord, om elke oomblik, met elke krisis, maar ook elke vreugde, om gereeld op te kyk, na U wat as koning regeer, en U wat vir ons sorg, na liggaam en siel, en alles wat ons nodig het. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Vir hierdie nagmaal, Johannes hoofstuk 4, ek lees vanoggend die eerste 26 verse. Johannes 4, die eerste 26 verse. Die fariseers het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. En dit was nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy het toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sychar, naby 'n stuk grond wat Jakob vir sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou kyk na hom, sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het vir haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sê jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eers 'n skepting nie, die put is diep, Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is toch nie in staat om soos ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, om self met sy seuns en sy diere daaruit water gedrink het nie? Maar Jesus antwoord daar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water drink wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Hierdie water wat ek hom gee sal vir hom 'n fontein wees en die water wat opborrel en hom vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, Meneer, gee my van hierdie water sodat ek nie weer dors sal kry nie en nie hoef te kom water haal nie. As jy die vraag, gaan roep jou man en bring hom hierheen. Die vrou het geantwoord, ek het nie een man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, toe jy gesê het, ek het nie een man nie. Jy het reeds 5 gehad, en een wat jy nou het, is nie jou man nie, jy het die waarheid gebracht. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat jy een profeet is. Ons voorouers het God op hierdie plek aanbid, en toch sê julle, die plek waar een mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg nie, en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid, en ons weet wat ons aanbid, maar die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou wanneer die ware aanbidders van God, van die Vader, deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juist sê dat die mense hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees. Die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en die waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy alles in ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. Geliefdes, daar is sekere dinge wat in hierdie gedeelte wat ons gelees het, vreemd is. Die eerste is die vraag, die reaksie van die vrou, hoe kan die Jood met die Samaritaan praat? En dan ook die hele gesprek wat Jesus praat oor waar moet God aanbid word, of het hier by die put is en of het in Jerusalem is, en dan ook dat die Messias, die Christus, by die Jode uitkom. En om dit reg te verstaan, moet ons bietjie teruggaan na ballingskap. In die jaar ongeveer 790 voor Christus is die Noordryk weggevoer na Assirië toe. Nou, met ballingskap moet ons altyd onthou dat hulle nooit die hele volk weggevoer nie. Hulle het bloot die leierskorps en die elite weggevoer en hulle gaan plaas tussen ander mense en in ander plekke en dan het hulle weer die volgende land wat hulle weggevoer het sin na derde plek toegevat wat hulle oorwin het, die derde plek sin na vierde toe en die vierde weer terug neer na Samaria toe en baie keer het hulle maar die volke ook gemeen. Nou, die rede vir die ballingskap beide van die Noordryk en die Suidryk was omdat hulle God nie reg gedien het nie. Heer het profete gestuur vir hulle gepreek, ander, en elke keer het hulle maar besluit om nie die Here te dien nie. En dan daarom in 790 word die Noordryk, by die hoofstad Samaria was, want daar was die dorp Samaria en die landstreek was Samaria, is toe nou weggevoer. Maar dan sien ons 'n interessante ding, dat as die Suidryk in 586 weggevoer is en omtrent 526 terugkom, dat daar verandering gekom het in Samaria. En dit is dat die Samaritane wil help om die tempel te herbou. En dan is daar twis. Die Jode gebruik Deuteronomium 23 om daarmee vir die Samaritane te sê, luister, julle is nie ras echte Jode nie. Julle mag nie kwelp om die tempel van die Here te herbou nie. Die Samaritane het toen nou vir 3 jaar die tempelbou gekeer, maar uiteindelik het die Jode weer die toestemming gekry om die tempel te herbou, wat hulle toen nou gedoen het, en toen die Samaritane besluit, ons gaan ons eie tempel bou, en dit was waarschijnlijk by Samaria gewees, maar ook nie ver hier so van hierdie dorpie af nie. En toe het die Jode, so ongeveer 150 voor Christus, een weermag gestuur en hierdie tempel gaan afbreek. En ons kan dus verstaan dat, as hier gesê word, dat die Jode en die Samaritane gaan immers nie mekaar om nie, dat hier in werklikheid een haat was tussen 2 groepe van Godse kinders wat God gedien het. Ons kan dit makkelijkste verstaan as ons in ons eie terme praat van rassehaat. En dan kom Jesus en hy moet door Samaria gaan. Moet. God wil dit so. En hy moet met hierdie vrou praat. En dan as ons gaan mooi kyk na die gesprek tussen hulle, dan typies op die manier wat Johannes skryf, kom hy en hy kom by van 'n gewone situasie af, en hy kom by die ewige lewe. Onthou, Johannes Evangelie, Johannes sê dit vir ons 2 keer, hoofstuk 20 vers 31, dat wat in die evangelie van Johannes geskryf is, is daar beskryf het, so dat elders kan glo dat Jesus die Christus is, en die ewige lewe kan hê. Johannes praat dus, elke keer van, wat, en hoe werk God die ewige lewe in die mens. Kom ons noem dit die positiewe konflik tussen Jesus en hierdie vrou, ek het dors. Ek is dors. Geef my 'n bietjie water om te drink. Nou, moet ons onthou dat bo en behalwe die rasse konflik, jy kan vir my vraag, hoe het sy dit geweet? Hulle definitief met 'n ander aksent en 'n ander dialek gepraat met mekaar. So sy kon dadelik op die spraak gehoor, die hier so praat sy met die Jood, en nie met die mede Samaritane. En dan vraag sy vir hom, hoe praat jy met die Jood is, met my met die vrou is? En dit was daar so die Joodse mans was sikker snops gewees. Hulle het, die rabbies het nie eers in die openbaar met sy eie vrou gepraat. En hier kom hier die Joodse man en hy praat met die vrou met wie hy volgens alle protokol nie mag praat nie. Ek is dors en ek het nie 'n skep ding nie. Kan nie self die water uitput nie, ek het nie 'n emmer met die touw aan nie in die put te steep. Die tweede is dan die konfrontasie, dat sy amper vyandig gesind is teenoor Jesus. Ons kan, dit is natuurlijk bitter moeilik om emosie
in die geskrewe taal in te sit. Maar as mens die hele agtergrond kyk van die konflik tussen Jood en Samaritaan, dan kan ons dit verstaan. Het jy al opgelet in Matteus 22 waar die skrifgeleerde, waar die kerk vir Jesus vra, wie is my naaste? Dat Jesus dan juist die voorbeeld vra, die gelykenis vertel van die priester en leviet en dan die Samaritaan wat help. En wanneer Jesus uiteindelik vir hom vra, maar wie is dit wat gedoen het, dan sê hy nie die Samaritaan. Hy sê die een wat in hom goed gedoen het. Hy wil nie die woord Samaritaan op sy mond bring. Maar hier die Samaritaanse vrou, kyk vas in ras, kyk vas in 'n man wat met haar praat. En dan draai Jesus dit om, en hy sê, maar ek het iets meer as dit, wat jy nou die konflik neem wil hê. Ek het onder water. En dan die derde communicatie tussen Jezus en hierdie vrou, gaan dan oor hoe hy haar leer, vers 9 tot 15. Hy praat van die werk van die Heilige Gees, en hy vergelyk dit met een fontein wat opborrel. Nou, ons moet natuurlijk onthou, ons is so geseend en bevoorreg, ons maak een kraan op in die huis. Denk maar net verlede maandag, toe ons die hele dag in water gehad het, nie, onwrigting is het. Daar die mense moes van die dorp af en ver uitloop om immer water te kom haal. Geen water in die huis gehad nie. En dan moet ons verstaan hoe jy hierdie vrou dan uiteindelik nog steeds in die fysische vaskyk. As sy dan vra, maar ek wil hierdie water hê wat nie ophou nie, want dan hoef ek elke keer in die dorp uit na die put toe te stap nie. En dan moet Jesus op een of ander manier hierdie vrou kry, om nie vas te kyk in die glas water, die beker water, wat Jesus vraag gevra het. Maar hy moet haar bring dat sy moet besef dat hy uiteindelik die verlosser is, die Messias is. En daarom, as jy so eerste keer lees, dan maak het nie sin. Hoekom Jesus vir haar sê, gaan haal jou man nie. Maar dan, die oomblik wat hy dit sê, dan sê sy, maar ek het nie een man nie, met ander woorde, ek bly op hierdie stadium saam met een man, dit kan ons afleid. En sê, Jesus, ja, jy het al 5 van hulle gehad. Nee, jy bly nou saam met een man, jy het die hy waarheid gepraat, en dan moet jy toe die hierdie vrou onmiddellik besef, maar hierdie man weet iets, en hy sê, Jood, is jy een mede dorpsgenoot nie, daar is iets wat hy weet wat ek nie het. En die oomblik wat sy nou in een hoek gedryf is, typisch mens, verander sy die onderwerp. Hy besef dat Jesus is een profeet, en dan kom sy daar na die godsdienst toe. Kom ons, praat nie oor my eie leven, nie, kom ons praat oor die godsdienst. En dan moet Jesus vir haar werklik sê, maar dit gaan nie oor die plek, die tempel waar julle aanbid nie. En julle moet besef dat uit die Jode kom die verlosser. En julle sal moet julle rassehaat los om by die verlosser Jesus uit te kom. En dan die vyfde punt van konflik is wanneer Jesus pertinent en prominent vra sê, dit is ek. Jy kyk die Messias in die oor. Jesus het hom aan jou geopenbaar. Nie op die selfde manier
as wat hierdie ontmoeting tussen Jesus en hierdie vrou was nie. Maar jy wat vanoggend hier sit, wat wil voorbereiding tref om nagmaal te vier, jy was ook al in 'n konfrontasie, kom ons gebruik hier positiewe, die woord positief, jy was al in 'n konfrontasie met Jesus, in 'n gesprek met Jesus, op een of ander manier. En uiteindelik, het Jesus al hoeveel keer vir jou gesê, ek is die weg, die waarheid, die lewe. Jesus het vir jou die Heilige Gees gegee. Jy het die fontein van die water binne in jou. En hierdie fontein is moontlik gemaak met die woorde, ek is dors. En dis wat hy vir die vrou, ek gee my water om te drink, ek wil net sê maar vraag, ek is dors. En onthou jy wanneer Jesus weer gesê, ek is dors, van die kruis. Van die kruis, skrif vervullend, ek het dors. En dat hy in sy dors, die fontein vir jou, vir my oopgebreek het. Dat ons verlede Sondag, om terugdink aan Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, waar ons as kerk, elkeen as gelowige sê, ek het die Heilige Gees, wat opborrel in my. Nou is die vraag, wat doen jy met hierdie fontein van water wat binne in jou is? En enige iemand wat op 'n plaas sou 'n fontein gekry het en die water wat op oor mense grond loop, as 'n mens daar die water sou blok, 'n fontein sou toemaak, mens kan een fontein toemaak, groot klip op hom sit, wat hy meer daar uitloop nie. Wat gaan gebeur met die water? Hy gaan elders uitloop. As jy die rivier opdam, dat hy nie oor jou grond loop nie, gaan hy een ander pad kry om te loop, maar die werk van die Here sal aangaan. As jy hierdie fontein wat die Here vir jou gegee het, blok, sê jy droog word. En sal jy nie kan die genade van die Here laat uitborrel, soos wat het in jou lewe werklikheid moet wees nie. En daarom het voorbereiding moet ons bietjie vra, maar wat maak ek met die waarheid dat Jesus, die Christus, wat vir jou gesê het, vir jou persoonlik gesê het, dit is ek, ek wat met jou praat, ek die Christus, ek die gesalfde, ek die Messias, die gesalfde. Ek het vir jou die volkome verzoening vir al jou sondes gebring, dis ek wat met jou praat, wat maak jy? Dis wat ons moet oordink. Wat maak ek met die genade van die Here wat in my moet opborrel? Uiteindelik het die Jode Jesus verwerp. Die Jode uit wie die Messias gekom het, het die Messias verwerp. Hulle die fontein toegemaak. En as Jesus net voor sy hemelvaart opvaart, dan sê hy vir sy disippels, gaan verkondig die evangelie Hier in Judea, waar die mense vir my verwerp het, en ook in Samaria. En tot aan die einde van die wêreld. En as hierdie prediking tot aan die einde van die wêreld wat maak dat ons in Afrikaans vanoggend die boodskap hoor, want anders sou ons of Jode moes gewees het, of nie eers God geken het nie. Die Here het sy gees vir jou gegee. Die gees van die verlossingsboodskap, waar die gekruisigde vir Jesus vir jou gesê het, my dors het vir jou lewende water gegee. En dan sê hier baie duidelik, die lewende water van die ewige lewe. Jy is besig om ewig te lewe. Hoe leef jy jou ewige lewe uit? Hoe kan Bloemhof se gemeenskap sien? Hier is iemand wat lewende water het. Ons gaan volgende week gaan we sien hoe dat die Samaritane begin glo omdat die vrou dit vertel het, en dan glo omdat hulle dit self gehoor het. So gebruik die Here enige mens, 'n slegte vrou, 5 maande, 6 maande. So gebruik die Here vir jou om fontein te wees, om vir Bloemhof te vertel, daar is net een verlosser, en jy is die fontein waar hy moet uitleef. Gaan jy dit doen? As jy in jouself te swak voel, kom volgende Sondag, die Here gaan vir jou die ewige spys en drank van die ewige lewe gee, net soos hy vir jou die water gegee het. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader, hoeveel keer het ons nie hierdie werk van die Heilige Gees toegeplak, toegedruk, stilgemaak, wanneer ons moet dit uitleef en het nie doen nie. Maak ons harte, ons monde, ons hande oop, sodat in ons leefwyse die mense rondom ons kan sien, die genade van die verlossing in Jesus Christus is 'n werklikheid in hierdie kind van God. Ons bid dit in Jesus se naam.